ኣብ ሜክሲኮ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ እቲ ነታ ሃገር ን12 ዓመት ዝመርሐ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ብሄራዊ ተግባር በቲ ነታ ሃገር ካብ 1929 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝመርሐ ውድብ ሰውራዊ ቅዋም ብዝለዓለ ድምፂ ከም ዝተሰዕረ ንክንገር ናይቲ ውድብ ሰውራ ቅዋም መራሒ ኤንሪክ ፔኛ ኒየቶ ናይ ሜክሲኮ ርእሰ ብሄር ከም ዝኾኑን እዚ ስዕሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ውድብ ነታ ሃገር ኣብ ዝመርሓሉ ልዕሊ 70 ዓመታት ምልካውን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝድርትን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘብረሎ ፀቕጥን ምግሓስ ነፃነትን መሰልን ኣብታ ሃገር ኣብቲ እዋን ተባሪዑ ንዝነበረ ጸረ መንግስቲ ዝቆመ ኣብ ድሮ ዓለም ዓቀፉ ውድድር ኦሎምፒክ ኣብ ሜክሲኮ 1968 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣደባባይ ትረ ኩልቱረ ዝተኻየደ ናይ ተማሃሮና ዓብዪ ብሓይሊ ዝዓፈነን ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ንፁሩን ዘይንፁሩን ታሪክ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ ናይቲ ዓፋንን ምልካውን ስርዓት ተመክሮ ዘለዎ ህዝቢ ሜክሲኮ ተመሊሱ ንዓኡ ክመርፅ ዝደረኾም ምኽንያት ብዝምልከት ብዙሕ ትንተና ይቐርብ እውን እንተሃለወ ህዝቢ በቲ ን12 ዓመት ንሜክሲኮ ዝመርሐ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ኣመራርሓን ከምኡ እውን በቲ ናይዚ ናይ ፖለቲካ ውድብ መራሕን ርእሰ ብሄር ካልዴሮን ኣመራርሓን ምሕደራን ከይዲ ፖለቲካን ብዙሕ ከምዘይተሓጎሰን ትፅቢታቱ ስለ ዝተካሕደን እዩ ዝብል እቲ ዝዕብልል ትንተና ኮይኑ ብሰፊሕ ይቐርብ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይ ካልዴሮን መንግስቲ ምርግጋፅ ፀጥታን ድሕነትን ምጥፋእ ንግድ ኣደንዛዚ እፅዋትን ናይ ገበን ጉጅለታትን ኣንቀሳቐስቲ ኣደንዛዚ እፅዋትን ምግባረ ብልሽውናን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ደገፍ እንተዘይኮይኑ ገና መፍትሕ ዘይረኸበ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገለለ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ኤኮኖምን ቁጠባነ ንምፍታሕ ኣብ ዝብሉ ኣገደስቲ ህፁፅ መደባት ግቡኡን ብቑዕን መልሲ ከምዘይሃበ እዩ ዝንገር።